Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែសីហាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមរបាំអង្គរបង្កើតដោយអតីតជនភៀសខ្លួនទទួលបានបានសរសើរចំពោះសមិទ្ធផល35ឆ្នាំកន្លងមកអង្គការ Solar Sister នៅនីហ្សេរីយ៉ាជួយនាំយកថាមពលស្អាតដល់សហគមន៍នានាវិបត្តិសំណង់អាគារមិនទាន់សាងសង់ហើយក្រោយជនជាតិចិនចាក់ចេញពីខេត្តព្រះសីហនុកង្វះឱកាសនិងភាពភ័យខ្លាចពីសុវត្ថិភាពជាឧបសគ្គរបស់យុវជនក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយកុលសម្ព័ន្ធ2នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទទួលបានប្រាក់ជាលើកដំបូងសម្រាប់ការលក់រុក្ខជាតិ Rooibos នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសហជីពការពារកោតកម្មនៅ Nagaver ថាជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្របតាមច្បាប់ការងារអ្នកជំនាញថ្លែងពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការកសាងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាក្រោយពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍តម្លៃទឹកថាការឬបានគេយល់ថាថ្លៃពេកសម្រាប់និស្សិតអាហ្វហ្គានីស្ថានតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រោយពីបានចេញពីជំរំមកដល់ទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅក្នុងក្រុងនេះបានបង្កើតក្រុមរបាំអង្គរពីបាតដៃទៅទេដើម្បីរក្សាសិល្បៈប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរដែលជាកេរដំណែលខ្មែរដ៏រុងរឿងច្រើនសតវត្សមកហើយ35ឆ្នាំក្រោយមកក្រុមរបាំនេះត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំនៃទីក្រុង Lowell ក៏ដូចជារដ្ឋសភានៃរដ្ឋ Massachusettsទទួលស្គាល់សមិទ្ធផលរបស់ពួកគេនៅក្នុងពិធីសម្ដែងជូនសាធារណជនមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែសីហាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុង Williamstown និងទីក្រុង Lowell លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណបានទៅយកព័ត៌មានឲ្យធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការសម្ដែងរបាំដែលមានការតុបតែងខ្លួនដោយកាលពី100ឆ្នាំមុនត្រូវបានធ្វើឡើងជាលើកទី1នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិធីអបអរខួបកំណើត35ឆ្នាំរបស់ក្រុមរបាំអង្គរដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1986នៅអតីតជនភៀសខ្លួនក្នុងគ្រាដែលពួកគាត់កំពុងទើបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកំពុងប្រឈមការលំបាកសពបែបយ៉ាងដូចជាមិនទាន់ចេះភាសាអង់គ្លេសមិនទាន់ចេះញ៉ាំម្ហូបអាហារថ្មីនិងមិនទាន់សមនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ជាដើមទោះជាខ្វះខាតយ៉ាងណាក្រុមសិល្បៈនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងតាំងពីមិនទាន់មានឧបករណ៍ភ្លេងគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្លេងឧបករណ៍ខ្លះត្រូវធ្វើនៅមាត់នេះបតាមលោកទឹមធូសហស្ថាបនិកនិងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមរបាំនេះ
ចឹងបានថាយើងធ្វើពីបាតដៃទៅធ្វើពីអត់នឹងយកមកមានហ្នឹងបាននេះយើងឆ្នៃតាំងអ្វីដែលយើងយល់ថាអានឹងវាអាចយកប្រើបានដែរឧទាហរណ៍ដូចជាសាសម្លេងពាក់បើយើងយកសោតយកមកប្រើដូចជាសម្លៀកបំពាក់ឥឡូវក៏យើងធ្វើអាចបានដែរតែយើងទៅហាងកណាត់យើងអាចទិញជារបស់ដែលអាចនឹងស្ដៀងនឹងយកមកកាត់ធ្វើបានដែរ
លោកនិយាយថាលោកមានមោទនភាពណាស់ដែលវិទ្យាស្ថានសិល្បៈ The Clark ដល់3នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ជើញក្រុមសិល្បៈរបាំអង្គរទៅសម្ដែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែសីហាដែលរួមមានការសម្ដែងដែលរួមលៀបខ្លួនទាំងមូលឲ្យសដោយការតុបតែងកាលពី100ឆ្នាំមុននិងរបាំសម័យទំនើបដើម្បីរំលឹកពីពរគំនូសិល្បៈពិភពលោកនៅវិទ្យាស្ថាននេះ
ចាំថាគឺមានកិត្តិយសណាស់ដែលគេយក painting ពីនោះមកគេយកមកដាក់នៅ museum ហ្នឹងតែទន្ទឹមនឹងពេលហ្នឹងគេចង់ឲ្យយើងរួមបង្ហាញតើក្នុង100ឆ្នាំហ្នឹងមកបច្ចុប្បន្ននឹងមកឥឡូវការរួមពី100ឆ្នាំវាមិនឯឥឡូវនឹងបច្ចុប្បន្ននឹងវាមិន
លោកទឹមធោដែលជាអតីតកូនសិស្សសិល្បៈនៅជំរំបានដឹងថាប្រលឹងក្រុមសិល្បៈនេះកើតមានតាំងពីនៅជំរំជនភៀសខ្លួននៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅពេលដែលគ្រូសិល្បៈនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រមូលក្មេងៗកំព្រាដែលពុកម្ដាយស្លាប់ចោលឬបែកពីគ្រួសារមករៀនកម្មវិធីផ្សេងៗរួមទាំងសិល្បៈផងដែរក្រុមសិល្បៈនៅជំរំខ្លះបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះទៅប្រទេសបារាំងហើយខ្លះត្រូវត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងកម្មវិធីមេតពុនអវតក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991អ្នកគ្រូវ៉ុនសវ័យគ្រូសិល្បៈនៅជំរំដែលបានធ្វើមេតពុនអវតត្រូវបានអញ្ជើញមកចូលរួមជាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបាំទាំងនៅវិទ្យាស្ថានសិល្បៈ The Clark នៅទីក្រុង Williamstown និងនៅសួនអន្តេវាសិកដ្ឋាននៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts អ្នកគ្រូឯដឹងថាអ្នកគ្រូទៅជំរំក្នុងគោលបំណងទៅប្រទេសទី3ប៉ុន្តែ10ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហាក់ដូចជាមួយផ្លែតនៅពេលអ្នកគ្រូជក់ចិត្តបង្រៀនសិស្សដល់ក្មេងៗនៅជំរំអ្នកស្រីយល់ថាសិល្បៈនិងកូនសិស្សសិល្បៈរបស់អ្នកស្រីជាចំណងធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមិនអាចចាក់ចេញពីជំរំអ្នកស្រីធ្លាប់បាននាំក្រុមសិល្បៈពីជំរំមកសម្ដែងសិល្បៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1991ហើយវិលត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន
៍ដល់ពេលបង្ហាត់ក្មេងទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំឃើញថាមានផលប្រយោជន៍មកឲ្យมันดักจิตนังจาวฆเมงได้យើងបានបដោះ 3-4 ឆ្នាំហើយចិត្តទៅនៅជាមួយទៅដល់ពេលគេធំអស់ទៅអញ្ចឹងទៅពេលមាតុភូមិនិវត្តយើងក៏សប្បាយចិត្តនឹងវិលត្រឡប់ទៅសុខយើងវិញបដោយចា
អ្នកគ្រូបានប្រាប់អ្នកចូលរួមថាក្បួនសិល្បៈកាលពី100ឆ្នាំមុននេះធ្វើឡើងសម្រាប់តែពិធីសក្ការៈនិងសម្ដែងសម្រាប់ស្ដេចតតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមនាំរបាំប្រភេទនេះទៅសម្ដែងនៅប្រទេសបារាំងទម្រង់សិល្បៈនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដែងសម្រាប់អ្នកទស្សនាទូទៅ
ឥឡូវនេះវាទៅជាល្ខោនជាតិទៅហើយវាមិនមែនជាល្ខោនសម្រាប់តែស្ដាច់ទេរាជក៏មើលបរទេសក៏មើលអីឥឡូវនេះវាទៅជាអញ្ចឹងចា
អ្នកស្រីដឹងថាក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងរបបកុម្មុយនីសទម្រង់សិល្បៈនេះបានបាត់បង់ប៉ុន្តែសម្ដេចព្រះរាជាទីវីបានរៀបចំឲ្យមានការសម្ដែងរបាំទម្រង់សម្រាប់សក្ការៈនេះឡើងវិញ
So today all of you are kings and queens
ក្រុមការសម្ដែងនៅទីក្រុង Lowell លោកចៅសុខារីអភិបាលក្រុងនេះបានសរសើរក្រុមរបាំអង្គរហើយមានការចម្រើនខ្លាំងពីក្រុមរបាំដែលមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់រហូតដល់មានសម្ភារៈនិងសមត្ថភាពដោយដែលទស្សនិកជនបានឃើញតបផ្នែកនេះ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមរបាំអង្គរអាចជ្រើសរើសគ្រូសិល្បៈបន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមពួកគេស្ម័គ្រចិត្តពួកគេរៀនស្ទីលថ្មីពួកគេបង្រៀនក្បាច់ថ្មីដល់ក្មេងៗវាគឺជាការរីកចម្រើនដ៏អស្ចារ្យអ្នកនឹងមិនឃើញកម្មវិធីណានៅអាមេរិកល្អជាងកម្មវិធីយប់នេះទេយប់នេះពិតជាការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យដោយក្រុមរបាំអង្គរ
ក្រោយការសម្ដែងនៅទីក្រុង Lowell ក្រុមរបាំអង្គរបានទទួលបានសរសើរពីព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភារដ្ឋ Massachusetts និងបានសរសើរពីសាលាក្រុង Lowell សម្រាប់ការរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅក្នុងទីក្រុងនេះក្រៅពីការអភិរក្សសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនិងការកំសាន្តរបស់ទស្សនិកជនក្រៅពីការលំបាកគ្រាដំបូងនៅពេលដែលក្រុមរបាំអង្គរត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយដែលស្ថាបនិកបានលើកឡើងនោះនៅស្រីបូរ៉ាជំរំនាយិកាប្រតិបត្តិរបាំអង្គរបានដឹងថានៅពេលក្រុមរបាំរបស់ស្រីកាន់តែរីកដុះដាលកាន់តែធំការទទួលខុសត្រូវក៏កាន់តែច្រើនដែរ
So the hardship right now is funding capacity building because
we're very ការលំបាកនៅទីនេះគឺការរកមូលនិធិការកសាងសមត្ថភាពព្រោះយើងជាអង្គការតូចណាស់ហើយមានសក្តានុពលរីកកាន់តែធំហើយផ្នែកមួយទៀតគឺយើងត្រូវការទីកន្លែងខ្លួនឯងយើងមិនមានទីកន្លែងខ្លួនឯងធ្វើការនោះទេយើងនៅជាមួយស្ថាប័នឧស្សាហកម្មជាតិហើយពួកគេមានចិត្តទូលាយចែកកន្លែងឲ្យយើងធ្វើការប៉ុន្តែខណៈយើងរីកកាន់តែធំហើយយើងមានសក្តានុពលច្រើននោះយើងត្រូវការកន្លែងខ្លួនឯង
លោកទុំធោបានដឹងថាការសម្ដែងសិល្បៈនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាបានរួមចំណែកទាក់ទាញទេសចរទៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសរបាំអប្សរាដែលតាក់ទងនឹងចម្លាក់អប្សរានៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទដ៏ល្បីនានានៅប្រទេសកម្ពុជាលោកនិយាយថាក្រោយការសម្ដែងម្ដងមានគេមកជួបលោកឲ្យដឹងថា
គេមានគេសួរហើយយើងក៏បានផ្ដល់ថាបើអ្នកឯងចង់ដឹងដែលពិតប្រាកដអ្នកឯងអាចទៅលេងសុខខ្មែរហើយទៅអង្គរវត្តអញ្ចឹងណាយើងប្រាប់ទីតាំងកន្លែងទីតាំងរួមខេត្តដែលមានប្រាសាទយើងដែលមានឆ្លាក់រូបនឹងរាប់ពាន់រូបយ៉ាង
នេះស្រី Stephanie Curry សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Thor ថ្លែងថាតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលស្រីធ្លាប់ទៅលេងភ្លេងរនាតនៅប្រទេសកម្ពុជាភ្លេងបុរាណនិងសិល្បៈខ្មែរពិតជាជួយទាក់ទាញទេសចរទៅកម្ពុជា
ដូច្នេះខ្ញុំជឿថាអាចរួមចំណែកខ្លះដល់ទេសចរធ្វើឲ្យគេដឹងថាមានសិល្បៈគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់ដែលគេអាចដឹងឮនិងឃើញនៅកម្ពុជា
ចំណែកនសេធូនីសាភីរ៉ូភីមសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Brainsis និងជាបណ្ឌិតសិល្បៈបានដឹងថាទស្សនិកជនអាមេរិកដែលបានទស្សនារបាំខ្មែរចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរដែលនាំឲ្យគេចង់ទៅប្រទេសកម្ពុជា
ទីមួយទស្សនិកជនដែលមើលទស្សនិកជនបរទេសដែលមើលរបាំបុរាណខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឧទាហរណ៍ប្រហែលជាគេនឹងចាប់អារម្មណ
៍ក្នុងការសម្ដែងនៅក្នុងសួនអន្តេវាសិកដ្ឋានអ្នកចូលរួមនៅតែបន្តអង្គុយទស្សនាទោះបីជាភ្លៀងបានបង្អុលម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ដោយអ្នករៀបចំថ្លែងលើកទឹកចិត្តកម្មវិធីនេះថាភ្លៀងបង្អុលតិចៗម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះហាក់ដូចជាប្រព្រំទឹកមុនដល់កម្មវិធីនេះពីទីក្រុង Williamtown និងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីដូរ៉េ
ចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃគ្រួសារនៅនីហ្សេរីយ៉ាពឹងផ្អែកទៅលើម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលបង្កការបំពុលខ្លាំងដើម្បីទទួលបានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ដោយសារតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអន់ថយនៅក្នុងប្រទេសនេះអង្គការថ្មីមួយឈ្មោះថា Solar Sister កំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះគណៈជួយស្ត្រីនិងកុមារីឲ្យក្លាយជាសហគ្រិនដែលមានឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោក Timothy Obizu រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Abuja នៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាថាអង្គការនេះកំពុងជួយឲ្យស្ត្រីទទួលបានផលចំណេញពីធម៌ពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលោកជើងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ម្ចាស់អាជីវករអ្នកស្រី Este Ayini បង្ហាញផលិតផលដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅកាន់ស្ត្រីដទៃទៀតនៅភូមិដាច់ស្រយាលមួយនៅក្នុងសង្កាត់ Lube រដ្ឋធានី Abuja នៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដោយករណីនៅផ្នែកមួយចំនួននៃនីហ្សេរីយ៉ាដែរគ្រួសារក្នុងសង្កាត់ Lube មិនមានធម្មពលអគ្គិសនីដែលអាចពឹងអាស្រ័យបាននោះទេផលិតផលរបស់អ្នកស្រី Ayini រួមមានប្រព័ន្ធគុតគង់ពន្លឺក្នុងផ្ទះនិងចង្កៀងសាកទូរស័ព្ទគឺបានមកពីអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញមួយមានឈ្មោះថា Solar Sister ដែលជួយស្ត្រីដឹកនាំអាជីវកម្មធម្មពលស្អាតដែលអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញនិងអាចឲ្យអតិថិជនទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីធម្មពលកកើតឡើងវិញមុនពេលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់អង្គការនេះកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Ayini បានប្រើប្រាស់ចង្កៀងប្រេងកាតនិងអាគុយស្ងួតដើម្បីបំភ្លឺផ្ទះនិងហាងរបស់អ្នកស្រីឥឡូវនេះអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីរីករាយក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតនិងអាចរកប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការលក់ផលិតផលទៅឲ្យអតិថិជននៅក្រុង Abuja អ្នកស្រីបានថ្លែងថា
I take my products to women even more remote areas they pay me for the products in installments until
ខ្ញុំយកផលិតផលខ្ញុំទៅឲ្យស្ត្រីដទៃទៀតសូម្បីតែអ្នកនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក៏ដោយពួកគេបង់ប្រាក់ឲ្យខ្ញុំជាការបង់រំលោះសម្រាប់ផលិតផលទាំងនោះរហូតដល់ពួកគេអាចបង់ផ្ដាច់វាបានជួយពួកគេច្រើនពួកគេគ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្តពេលឃើញភ្លើងបំភ្លឺរបៀបនេះ
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការ Solar Sister និយាយថាសហគ្រិនជាស្ត្រីប្រមាណ 2,000 នាក់ដោយអ្នកស្រី Ayini កំពុងធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍នៅរដ្ឋ27ក្នុងរដ្ឋ36នៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាអ្នកស្រី Ola Simbo Sochinrin គឺជានាយកប្រចាំប្រទេសរបស់អង្គការ Solar Sister នៅនីហ្សេរីយ៉ាអ្នកស្រីថ្លែងថា
Years of starting an innovation I'm trying to see how gender and energy are interlinked and how we can
with អរិយាពី8ឆ្នាំនៃការចាប់ផ្ដើមការច្នៃប្រឌិតនិងការព្យាយាមមើលពីទំនាក់ទំនងរវាង gender និងធម្មពលនិងរបៀបដែលយើងអាចឲ្យស្ត្រីកេងចំណេញដើម្បីឲ្យពួកគេឈរនៅជួរមុខនៃការផ្លាស់ប្ដូរមកប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាត
អ្នកស្រី Ayi Setu Andanusa អាយុ38ឆ្នាំបានចុះឈ្មោះជាសហគ្រិនអង្គការ Solar Sister ដោយចំណាយប្រាក់តែ80ដុល្លារប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីនិយាយថាអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីឥឡូវនេះមានតម្លៃប្រមាណ3000ដុល្លារហើយការនេះបានជួយលើកកម្ពស់ស្តង់ដាររស់នៅរបស់គ្រួសារអ្នកស្រីអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
The lot has changed a lot in our life even my children my husband and me
វាកំពុងជួយយើងច្រើនវាបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូម្បីតែកូនខ្ញុំស្វាមីខ្ញុំនិងរូបខ្ញុំផ្ទាល់មានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់និយាយតាមត្រង់ទៅ
យោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់សមាគមធម្មពលអន្តរជាតិ IEA ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងថាចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋដែលមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅអាហ្វ្រិករស់នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោអេសយូពីតង់ហ្សានីអ៊ុយហ្គាន់ដានិងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាសមាគមនេះនិយាយថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែអាក្រក់ឡើងបន្ទាប់ពីតម្លៃអគ្គិសនីនិងទំនិញបានកើនឡើងអន្លងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សមាគមដដែលបានបន្តទៀតថានីហ្សេរីយ៉ានិងអេសយូពីកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះលោក Odeon Omong Foman នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន New Hampshire Capital Limited ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនិងប្រឹក្សាយោបល់មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Lagos ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាវាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីឲ្យលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗផ្លាស់ប្ដូរលោកបានថ្លែងថា
AI investments are going into all the sectors but like I said it's not something that will be instantaneous these are years and decades of non-investment
វាមានការវិនិយោគយ៉ាងច្រើនបានចូលក្នុងវិស័យផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាមិនមែនជាអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗនោះទេ នេះជាឆ្នាំដែលមិនមានការវិនិយោគនិងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលអន់ថយចូលចាំថាពិភពលោកកំពុងងើបចេញពីស្ថានភាពនៃការបិទសកម្មភាពសង្គមដែលដំឡៃប្រេងថ្លៃ
សមាគមធម្មពលអន្តរជាតិនិយាយថាទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចទទួលបានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2030តាមរយៈការវិនិយោគដែលមានទឹកប្រាក់25,000លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅគ្រប់ផ្នែកនៃប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអគ្គិសនីជាពិសេសលើផ្នែកធម្មពលស្អាតស្របពេលដូចគ្នានេះដែរសហគ្រិនអង្គការ Solar Sister នឹងចូលរួមចំណែកដល់ស្ត្រីកាន់តែច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អគារជាច្រើនមិនទាន់សាងសង់រួចក្រោយជនជាតិចិនបានសម្រុកចាក់ចេញពីខេត្តព្រះសីហនុការចាក់ចេញរបស់ជនជាតិចិននាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់កម្មករខ្មែរនិងប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកលក់ដូរមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែល VOA បានសម្ភាសន៍បានឲ្យដឹងថាពួកគេរងចាំការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ជនជាតិចិនប៉ុន្តែពួកគេក៏បារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងចំណោមជនជាតិចិនផងដែរលោកសុនារិនរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីខេត្តព្រះសីហនុដូចតទៅ
កាលពី5ឆ្នាំមុនជនជាតិចិនបានសម្រុកចូលក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលទស្សនវិជ្ជានេះខុសគ្នាទាំងស្រុងពីការចាក់ចែងទៅវិញរបស់ជនជាតិចិនពីខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះការចាក់ចែងនេះបានសល់ទុកវិបត្តិដែលសំណង់អាគារជាង1000នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានទុកចោលមិនទាន់សាងសង់រួចរាល់ការចាក់ចែងរបស់ជនជាតិចិនក៏ប៉ះពាល់ផងដែរដល់ការងារក្នុងស្រុកនិងការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវលោកមុំកេអាយុ44ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាលោកលក់មិនដាច់ដូចមុនហើយចំណូលបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 70% លោកបន្តថាអតិថិជនរបស់លោកភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែរដែលធ្វើការសំណងនៅកាស៊ីណូប៉ុន្តែពួកគេបានបាត់បង់ការងារហើយត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញ
ធ្លាក់ចុះច្រើនណាស់ធ្លាក់ចុះច្រើនមែនទែនលោកកាត់ពួកគាត់នៅអើគាត់បើកកន្លែងភោជនីយដ្ឋានឬមួយក៏សំបីតែកែឋានហ្នឹងក៏មានកម្មករខ្មែរយើងធ្វើច្រើនដែរបាទហើយអញ្ចឹងការលក់ដូររបស់យើងវាប្រៀបចម្រើនតាមហ្នឹងដែរដល់ពេលអត់មានកម្មករគាត់មកធ្វើអញ្ចឹងទៅអត់បើកកែឋានទៅយើងលក់មានការថយចុះមិនមែន 50% ទេចូល 70% អញ្ចឹងបើតាមចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាយើងអ្នកលក់ដូរយើងចង់បានដូចពីមុនចង់បានពីអូអចង់បានឲ្យពួកគាត់ផ្នែកចេចរនឹងគាត់មកសាងសង់មកធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសយើងវិញ
លោកមានការស្ទាក់ស្ទើរចំពោះការចង់ឲ្យអ្នកវិនិយោគចិនត្រឡប់មកវិញដោយសារលោកបារម្ភអំពីអូក្រិតកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះ
បើសិនជាវាមកហើយក៏ចលាចលបោះបាញ់បោះអញ្ចឹងបើវាមិនមកវាល្អណាស់
ចំណែកអ្នករត់កង់3ម្នាក់លោកគឹមយុនអាយុ52ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាចំណូលរបស់លោកធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីអ្នកវិនិយោគជនជាតិចិនត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញលោកក៏បារម្ភដូចគ្នាអំពីសវត្ថភាពដោយសារមានការបាញ់បោះក្នុងចំណោមជនជាតិចិន
ខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាចថាវាមានបញ្ហានៅពេលដែលបងប្អូនចិនមកវាមានការខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅច្រើនទៅកាណាមកច្រើនវាអត់ខ្លាចខ្មែរទេវាអត់ខ្លាចខ្មែរយើងទេវាដើរទៅពឹងធំដាក់ខ្មែរយើង
ជនជាតិចិននិងអ្នកវិនិយោគបានសម្រុកចូលមកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ដោយមានការសាងសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់កាស៊ីណូជាច្រើននិងបង្កើតការរកស៊ីនៅក្នុងខេត្តមួយនេះប៉ុន្តែពួកគេបានចាក់ចេញទៅវិញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ក្រោយការប្រកាសបិទហ្គេមអនឡាញនិងគណៈពិភពលោកប្រឈមខ្លាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19 អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោកឡុងឌីម៉ង់ប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុកំពុងតែស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាអាគារមិនទាន់សាងសង់រួចប៉ុន្តែមិនមានគម្រោងវាយអាគារទាំងនោះចោលឡើយខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងរងចាំជនជាតិចិនត្រឡប់មកវិញដែលអាចបង្កើតការងារនិងចំណូលសម្រាប់ពួកគេពលរដ្ឋក្នុងស្រុកក៏បានមកលេងខេត្តព្រះសីហនុជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែកន្លែងស្នាក់នៅដែលមានតម្លៃខ្ពស់និងការឡើងថ្លៃអាហារនៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់ពួកគេរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ.voanews.com
នៅក្នុងវេទិកាយុវជនថ្នាក់ជាតិដើម្បីអបអរទិវាយុវជនអន្តរជាតិឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃទី10ខែសីហាកន្លងទៅក្រុមយុវជននិងសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាយុវជននៅតែបន្តជួបឧបសគ្គក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយដោយសារតែកង្វះឱកាសនិងភាពភ័យខ្លាចពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនមន្ត្រីនៃក្រសួងអប់រំមិនទាន់យល់ស្របនឹងការលើកឡើងនេះនៅឡើយដោយថាត្រូវមានការសិក្សាលម្អិតបន្ថែមដើម្បីអាចទទួលបានលទ្ធផលដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតអ្នកនាងកានវិជ្ជារៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុវជននៅតែបន្តជួបឧបសគ្គក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយដោយសារមានការរឹតបន្តឹងលំហនៃការចូលរួមនិងភាពភ័យខ្លាចពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននេះបតាមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមយុវជននាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាលោកបច្ចពិសីថ្លែងក្នុងវេទិកាយុវជនថ្នាក់ជាតិដើម្បីអបអរទិវាយុវជនអន្តរជាតិឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃទី10ខែសីហានេះថាយុវជនប្រមាណជា 70% នៃយុវជនសរុបនៅកម្ពុជាបានដឹងអំពីបញ្ហាក្នុងសង្គមប៉ុន្តែមានយុវជនតិចជាង 30% ប៉ុណ្ណោះហ៊ានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយ
យុវជនភាគច្រើនក៏ដឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ជាតិជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងរឿងអំពើពុករលួយបាទគណនេយ្យភាពសង្គមបាទរឿងបរិស្ថានរឿងបំរែបំរួលអាកាសធាតុហើយនឹងការចូលរួមលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗក៏យល់ដឹងហើយគាត់ដឹងថាបញ្ហានឹងបើសិនទៅនៅតែបន្តអាចប៉ះពាល់ដល់ជាតិរបស់គាត់ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមបាទរួមទាំងវិស័យសុខាភិបាលអប់រំជាដើម
លោកបច្ចពិសីបន្តថា
ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងធ្វើការសួរយោបល់គាត់ថាតើគាត់ចង់ចូលរួមឬក៏ហ៊ានចូលរួមឬអត់ភាគច្រើនគាត់ថាគាត់អត់ហ៊ានចូលរួមទេដោយសារខ្លាចបាទដោយសារគាត់រវល់បាទដោយសារឱកាសនឹងមិនសូវមានបាទ
លោកបច្ចពិសីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបើកលំហសេរីភាពសម្រាប់យុវជនក្នុងការចូលរួមរាល់សកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយព្រមទាំងសកម្មភាពផ្សេងៗគ្រប់វិស័យដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍស្របតាមប្រទេសប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋ
គណៈកិច្ចការសង្គមពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់សង្គមនឹងអត់ចូលរួមទេប្រទេសនឹងយឺតយ៉ាវហើយរាល់ការអភិវឌ្ឍទាំងវិស័យទាំងអស់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យសុខាភិបាលសង្គមវិស័យអប់រំវិស័យបរិស្ថានគឺយើងនឹងប៉ះពាល់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យមានការបើកចំហនៅលំហនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការគោរពសិទ្ធិនៃការចូលរួមគ្រប់វិស័យហើយជាពិសេសគឺវិស័យនយោបាយតាមដងដែលមានចែងច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាហើយនិងគោលនយោបាយជាតិដទៃទៀត
បើតាមជំរឿនជាតិឆ្នាំ2019ប្រជាជនកម្ពុជាក្រោម30ឆ្នាំមានប្រមាណជា 2/3 នៃប្រជាជនសរុប16លាននាក់ឬស្មើប្រមាណជា 60%កញ្ញានន្ទពេជ្រភារីនិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកាយុវជនថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2022ដែរនោះប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាឃើញមានយុវជនច្រើនជាងមុនដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយប៉ុន្តែកញ្ញាថាការចូលរួមនេះនៅមានចំនួនតិចនៅឡើយដោយសារកត្តាគ្រួសារកង្វះឱកាសក្នុងការចូលរួមនិងកត្តាភ័យខ្លាចពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនកញ្ញាបន្ថែមថាយុវជនត្រូវការការគាំទ្រពីគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយបានពេញលេញ
យើងនិយាយរឿងបរិស្ថានមួយបើសិនជាមានអង្គការផ្សេងៗគាត់បង្កើតដំណឹងឡើងគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនចូលរួមអញ្ចឹងយុវជនទាំងអស់គឺខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការចូលរួមនឹងហើយមួយទៀតការគាំពៀឬក៏ការគ្រប់គ្រងពីខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចគ្នាពួកពេលខ្លះយើងឃើញថាមានសកម្មភាពច្រើនប៉ុន្តែសកម្មភាពមួយចំនួនគឺយើងអត់អាច access ទៅនឹងហើយយើងអត់បានចូលរួមពេញលេញឧទាហរណ៍ការបង្កើតជាគោលនយោបាយនេះមួយ
ក្នុងវេទិកាយុវជនថ្នាក់ជាតិដើម្បីអបអរទិវាយុវជនអន្តរជាតិឆ្នាំ2022នេះមានការចូលរួមពីយុវជនជាង100នាក់មកពីបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការតាំងពិព័រណ៍គម្រោងសហគមន៍របស់យុវជននិងកិច្ចពិភាក្សាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារបស់យុវជនជាដើមអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍយុវជននិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកជីវរដ្ឋាលើកឡើងថាលោកមិនទាន់យល់ស្របនឹងរបាយការណ៍ដែលរកឃើញថាយុវជនច្រើនកំពុងមានឧបសគ្គក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយនោះទេលោកអះអាងថារាល់ការធ្វើការស្ទង់មតិណាមួយត្រូវមានភាពលម្អិតដើម្បីអាចទទួលបានលទ្ធផលដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតដែលអាចយកមកអនុវត្តបានទាំងអស់គ្នាលោកជីវរដ្ឋាបន្ថែមថាក្រសួងអប់រំបាននឹងកំពុងធ្វើការងារជាមួយយុវជនជាច្រើនដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗបន្ថែមទៀត
យុវជនដែលគាត់បានចូលរួមកម្មវិធីរបស់ពួកខ្ញុំទាំងអស់ដែលមានដូចខ្ញុំថាមានកម្មវិធី VMC កម្មវិធី Nobi គឺមួយឆ្នាំ6000នាក់ យុវជនមកឆ្នាំ6000មកឆ្នាំ6000គឺយើងចូលមកច្រើនអ្នកដែលចូលរួមគឺគាត់តែងតែមានគំនិតប្លែកគំនិតឆ្នាំដែរគាត់មានឱកាសធ្វើអីច្រើនប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំថាដោយសារយើងវាច្រើនពេកចឹងអាស្ងាត់ពីរបស់យើងគឺអត់ទាន់រីកអោគ្រប់កន្លែងណាចឹងវានៅមានបញ្ហាខ្លះហើយប្រៀបដូចកូនច្រើនគ្រួសារកូនច្រើនក្នុងនេះចឹងវាអាចមានបញ្ហាចឹងវាជាការប៉ិតយើងមិនអាចគេចវេះបានទេ
បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក្នុងឆ្នាំ2020យ៉ាងហោចណាស់សកម្មជនដែលជាយុវជនចំនួន16នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការបញ្ចេញមតិចំណែកយុវជនមួយចំនួនក៏ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការបង្ហោះសាររិះគន់ផ្សេងផ្សេងលើបណ្ដាញសង្គមផងដែររបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយផ្សេងទៀតស្ដីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនិងយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចេញដោយអង្គការដំឡាភាពកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021ដែលបានសម្ភាសយុវជន7600នាក់បានបង្ហាញថាស្ត្រីនិងយុវជនមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយដែលបានចូលរួមក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងតួនាទីដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិរបាយការណ៍ដដែលលើកឡើងថាឧបសគ្គសម្រាប់យុវជនគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពយុវជនខ្លួនឯងនិងកត្តាមួយចំនួនទៀតដូចជាការរារាំងពីឪពុកម្ដាយដោយខ្លាចកូនពួកគេមានបញ្ហាពេលចូលរួមកិច្ចការសង្គមឬនយោបាយការធ្វើចំណាកស្រុកដើម្បីស្វែងរកការងារបញ្ហាបាក់ពួកនិយមកង្វះជំនាញទន់និងបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាដើមរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អលុកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
កោសម្ព័ន្ធខ្វៃនិងកោសម្ព័ន្ធសាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានទទួលការទូទាត់សាច់ប្រាក់ជាលើកដំបូងបង្អស់របស់ពួកគេសម្រាប់ការលក់រុក្ខជាតិ Rooibos ដែលជារុក្ខជាតិដើមដែលគេដាំដុះជាចម្បងសម្រាប់ធ្វើតែនិងធ្វើផលិតផលបំពេញសុខភាពផ្សេងទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងនានាថាការបង់ប្រាក់សម្រាប់ចំណេះដឹងបែបបុរាណនេះគូតែអនុវត្តនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រី Vicky Stark រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Cape Town ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក៏សម្ព័ន្ធខ្វាយនិងក៏សម្ព័ន្ធសាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានទទួលការទូទាត់សាច់ប្រាក់ជាលើកដំបូងបង្អស់របស់ពួកគេសម្រាប់ការលក់រុក្ខជាតិ Rooibos ដែលជារុក្ខជាតិដើមដែលគេដាំដុះជាចម្បងសម្រាប់ធ្វើតែក្រុមប្រឹក្សាតែ Rooibos ដែលតំណាងឲ្យអាជីវកម្មតែ Rooibos បានបង់ប្រាក់ជាង700,000ដុល្លារអាមេរិកដល់កសិករទាំងពីរដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកផលប្រយោជន៍អ្នកគាំទ្រនានាថាការបង់ប្រាក់សម្រាប់ចំណេះដឹងបែបបុរាណនេះគួរតែអនុវត្តនៅទូទាំងពិភពលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកសិករសាអ្នកស្រី Lena Snyders បាននិយាយថាការចរចាបានចំណាយពេលអស់9ឆ្នាំហើយកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកផលប្រយោជន៍ចំណេះដឹងបែបបុរាណនៃរុក្ខជាតិ Rooibos នេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អ្នកស្រីថាក៏សម្ពន្ធដើមនៅតែប្រើរុក្ខជាតិ Rooibos នៅពេលសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលទារកមានបញ្ហាធ្មេញគេក៏ប្រើរុក្ខជាតិនេះផងដែរសម្រាប់បញ្ហាស្បែកនានាដូចជាជំងឺតាអកជាដើមនិងប្រើសម្រាប់ការកាត់បន្ថយបញ្ហាចុករមួលពោះនៅពេលដែលគេសួរអ្នកស្រី Snyders ថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងស្រដៀងគ្នានេះគួរតែអនុវត្តដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ជនជាតិដើមភាគតិចផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកដែរឬក៏យ៉ាងណានោះអ្នកស្រីបានឆ្លើយថា
Definitely if for instance I'm a company based on the people that lived in the area's knowledge then I made a product or I use the plant
ប៉ះប្រកាសណាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើខ្ញុំជាក្រុមហ៊ុនមួយតែផ្អែកទៅលើចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះនោះខ្ញុំនឹងធ្វើផលិតផលឬក៏ប្រើរុក្ខជាតិនោះហើយបន្តមកលក់វាដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលដូច្នេះខ្ញុំពិតជាស្នើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែបនេះជាមួយនឹងឧស្សាហកម្មនេះ
អ្នកស្រីបានលើកឡើងថាគេត្រូវតែបង្រៀនជនជាតិដើមភាគតិចអំពីដំណើរការផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះថា
You must stand up for your rights because in our case if we did not stand up 9 years ago going to the government and say that we want our traditional
អ្នកត្រូវតែក្រោកឈរឡើងដើម្បីសិទ្ធិរបស់អ្នកដោយសារតែសម្រាប់ករណីរបស់យើងប្រសិនបើយើងមិនក្រោកឈរកាលពី9ឆ្នាំមុនក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋសានទេយើងនៅមិនអាចឈានមកដល់ថ្ងៃនេះបានទេយើងត្រូវតែទៅរករដ្ឋាភិបាលនិងប្រាប់ពួកគេថាយើងចង់ឲ្យមានការទទួលស្គាល់ចំណេះដឹងរបស់ពួកយើង
ការបង់ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំដំបូងបង្អស់ចំនួនជាង700,000ដុល្លារអាមេរិកនេះបានមកពីពន្ធចំនួន 1.5% ដែលដាក់លើការលក់រុក្ខជាតិ Rooibos ទាំងអស់ដែលគេបានកាត់និងសម្ងួតប្រាក់នេះត្រូវបានបង់ចូលគណនីដល់ទុកចិត្តចំនួន2សម្រាប់កសិករសាននិងកសិករខ្វាយ លោក Davis de Villiers ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារុក្ខជាតិ Rooibos អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកពិតជាមិនអាចធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីប្រាក់ចំណូលដែលឧស្សាហកម្មនេះអាចរកបាននោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាផលិតផលដែលគ្មានជាតិខាហ្វេអ៊ីននេះត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសជាង50នៅលើពិភពលោកហើយចំនួននេះកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំលោក De Villiers ថ្លែងដូចនេះថា
studies that identified as being a good product to use in stress alleviation and
ជាការពិតមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវដ៏ល្អមួយចំនួនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានចាត់ទុករុក្ខជាតិ Rooibos ថាជាផលិតផលដ៏ល្អមួយសម្រាប់ការកាត់បន្ថយអារម្មណ៍តានតឹងក្នុងចិត្តហើយយើងឃើញគេប្រើរុក្ខជាតិនេះកាន់តែច្រើនសម្រាប់ការអនុវត្តផ្សេងផ្សេងគេមិនត្រឹមតែប្រើរុក្ខជាតិនេះធ្វើជាតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងប្រើវានៅក្នុងរូបមន្តជីវជាតិបំពន់ផ្សេងទៀតផងដែរដូច្នេះវាពិតជាផលិតផលមួយសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
មន្ត្រីនានាបានបញ្ជាក់ថានេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាដំណាក់កាលសាកល្បងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយការចរចាបន្ថែមទៀតនឹងធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើតគំរូចែករំលែកផលប្រយោជន៍មួយដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសហជីពការពារកោតកម្មនៅ Nagaworld ថាជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្របតាមច្បាប់ការងារអ្នកជំនាញថ្លែងពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការកសាងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាក្រោយពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍តម្លៃទឹកថាការត្រូវបានគេយល់ថាថ្លៃពេកសម្រាប់និស្សិតអាហ្វហ្គានីស្ថានតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រុមសហជីពជាង20ស្ថាប័នទាមទារឲ្យក្រសួងការងារបញ្ឈប់ការលាបពណ៌និងការចោទប្រកាន់ទៅលើសហជីពពាក់ព័ន្ធនឹងកោតកម្មនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld បន្ទាប់ពីក្រសួងការងារបានប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើមេដឹកនាំសហជីពម្នាក់ដែលបានចូលរួមក្លอมមើលការតវ៉ារបស់ក្រុមកោតក្រក្រុមហ៊ុន Nagaworld ក្រុមសហជីពទាំងនោះអះអាងថាការប្រមានរបស់ក្រសួងការងារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសហជីពលោកលាស់លិបលិបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសហជីពបានប្រតិកម្មតបទៅនឹងក្រសួងកាងារដោយទាមទារឲ្យក្រសួងបញ្ឈប់ការលាបពណ៌ចោលប្រកាសតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្ទាន់លើប្រធានសហជីពមួយរូបដែលបានចូលរួមសកម្មភាពក្លាមមើលកតកម្មរបស់កតកោក្រុមហ៊ុន Nagaworld ដែលអស់បានឡាយចិត្ត8ខែមកនេះពួកគេនិយាយថាការប្រមានការលាបពណ៌របស់ក្រសួងកាងារនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេរីភាពសហជីពដែលការពារប្រយោជន៍កម្មករកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហានេះក្រសួងកាងារបានចេញលិខិតប្រមានមួយច្បាប់ទៅកាន់ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌដោយទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់រាល់សកម្មភាពជុំវិញករណីជម្លោះកាងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld កន្លងមកក្រសួងចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌថាជាសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ក្រសួងកាងារចោទប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាថាបានដឹកនាំនិងធ្វើសកម្មភាពក្រៅដែនអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈក្នុងប្រការ6នៃលក្ខន្តិកៈសហព័ន្ធសហជីពរបស់ខ្លួនស្ដីពីសហជីពការដឹកនាំនិងបង្ខំកម្មករនិយោជិតឲ្យចូលរួមធ្វើកតកម្មតវ៉ានិងដឹកនាំធ្វើកតកម្មឬបាតកម្មដែលផ្ទុយនឹងនីតិវិធីច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាក្រុមសហជីពនិងសមាគមចំនួន24ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយស្នើឲ្យក្រសួងការងារបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការលាបពណ៌ចោលប្រកាសខាងលើប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌក្រុមសហជីពថាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌបានបំពេញតួនាទីតាមវិជ្ជាជីវៈសហជីពប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការក្លอมមើលកតកម្មគឺដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់កតកោជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagaworld មិនមែនជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ទេតែជាចេតនាចង់ឃើញដំណោះស្រាយឲ្យបានឆាប់ចំពោះកតកោព្រោះវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Casino នេះអូបានឡាយពេល78ខែមកហើយ
ខ្ញុំអត់មានបានទៅប្រខិតខំកម្មករណាទេហើយអ្វីកន្លែងណាដែលខ្ញុំដើរខុសវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំយើងមើលមើលទាំងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាយកបានផ្ដល់សិទ្ធិបាននៃហងខែខ្ញុំអត់មានបានដើរផ្ទុយពីនឹងផង
អ្នកស្រីយល់ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការគំរាមកំហែងតាមផ្លូវច្បាប់លើអ្នកស្រីគឺទំនងមកពីក្រសួងមិនចង់ឲ្យកតកោនិងភាគីសហជីពមានសម្លេងរួមមួយដើម្បីតវ៉ាឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារនេះឲ្យបានឆាប
់នៅពេលដែលយើងបង្ហាញអំពីការសាមគ្គីភាពនេះវាធ្វើឲ្យរឿងអាចដោះស្រាយបានលឿនជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយ
ចំណែកមេដឹកនាំសហជីពកម្មករក្រុមហ៊ុន Nagaworld កញ្ញាឈឹមស៊ីថននិយាយថាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់បង្ខំកតកោនោះទេដោយលើកហេតុផលថាកតកោបានស្ម័គ្រចិត្តចេញតវ៉ានិងទាមទារឲ្យក្រសួងនិងអាជ្ញាធរដោះស្រាយវិវាទការងារឲ្យពួកគេ បាទតាមកញ្ញាឈឹមស៊ីថោក្រសួងការងារគួរយកពេលវេលាមកដោះស្រាយវិវាទការងារដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះហើយក្រសួងត្រូវឈរនៅកណ្ដាលរវាងភាគីនយោជកនិងកម្មករដើម្បីរកដំណោះស្រាយមួយសមស្របដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់គ្រប់ភាគីនិងបញ្ជាកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាក់មុខមាត់បន្តទៀតដោយសារតែរឿងអយុត្តិធម៌មួយនេះ
ខ្ញុំឃើញហ្នឹងឡានក្រុងរបស់សាលាក្រុងអាជ្ញាធរចម្រុះទៅឈរពាំងមុខការពារតកែតែម្ដងអញ្ចឹងដែលអាជ្ញាធរឲ្យតំណាងរដ្ឋាភិបាលទៅការពារតកែអត់មានគេចោតសួរអានេះសហជីពការពារសហជីពពន្ធសហជីពអត់មានអីត្រូវមកចាប់ប្រកាន់គេអញ្ចឹងទេតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកោតប្រកាន់ដោយកម្មករហ្នឹងគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺគាត់ដឹកមេដៃខ្លួនឯងមិនមែនលោកស្រីយ៉ាងសុខុនឬកូនណាម្នាក់ទៅញុំគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើទេខ្ញុំលះហេតុឲ្យកោតប្រកាន់ហ្នឹងកើតឡើងគឺដោយសារណាកាវលមិនគោរពច្បាប់ហើយនឹងដោយសារតែក្រសួងគ្មានវិធានការបង្ខំឲ្យណាកាវលហ្នឹងគោរពច្បាប់ហ្នឹងគឺមូលហេតុពិតប្រាកដ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់ក្រុមសហជីពពាក់ព័ន្ធនឹងកោតកម្មនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ជាសារតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះថានាយកដ្ឋានអត់មានលៀបពណ៌ទេនាយកដ្ឋាននិយាយពីច្បាប់សូមមើលខ្លឹមសារលិខិតតែកន្លែងណាដែលថាលៀបពណ៌នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចុះថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះក្រុមសហជីពដែលក្នុងនោះរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់សម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីខៅឌូសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ជាដើមបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំការតវ៉ារបស់កម្មករនយោជិត Nagavel ឡើយប៉ុន្តែការតវ៉ាជាច្រើនខែមកនេះគឺកើតចេញពីការមិនគោរពច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Nagavel និងការគ្មានវិធានការក្រុមហ៊ុនមួយនេះគោរពច្បាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសហជីពបានថែមថាការធ្វើកតកម្មរបស់កម្មករនយោជិតគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំពីសំណាក់បុគ្គលណាម្នាក់ពោលគឺធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារមាត្រា324និង327និងច្បាប់ស្តីពីសហជីពមាត្រា13ដែលជាការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់សម្រាប់ធ្វើកតកម្មនិងការជំនុំនឹងធ្វើកតកម្មជាដើមហើយទាំងដែលកតកម្មមិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋថែមទៀតVOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីភាគីក្រុមហ៊ុន Nagavel តាមសារអ៊ីមែលតែក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូចាត់ទុកការលៀបពណ៌ចោលប្រកាន់ពីសំណាក់ក្រសួងការងារមិនមានអ្វីចម្លែកទេព្រោះការចោលប្រកាន់យ៉ាងដូចនេះរមែងតែការឡើងនៅពេលសហជីពនិងកោតក្រក្រោកតវ៉ាឲ្យដោះស្រាយវិវាទការងារណាមួយនោះតែកិននឹងការចេញលិខិតព្រមានរបស់ក្រសួងការងារអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មកររូបនេះយល់ថាជាការគំរាមកំហែងជាការយាយីនិងជាការប្រព្រឹត្តអតិពលរដ្ឋក្នុងការជ្រៀតជ្រែកការងារផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គការវិជ្ជាជីវៈសហជីព
ជួនកថាហ្នឹងគឺជាទម្រង់នៃការជ្រៀតជ្រែករបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈដែលវាខុសពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈហើយអាហ្នឹងវាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់ពីនៃទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តហិង្សាហ្នឹងវាជាជាងការចេញលិខិតព្រមានទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដែលគាត់គ្រាន់តែចូលរួមនៅក្នុងការសង្កេតការណ៍ខ្លំមើល
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំសហជីពពីររូបគឺលោកវ៉ាន់ពៅនិងអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌថាជាអ្នកដុតកម្ដៅបញ្ឆេះកំហឹងក្រុមកោតក្រដែលធ្វើឲ្យក្រុមកោតក្រហ៊ានបុកទម្លាយរនាំងការពារសន្តិសុខនិងបង្កហិង្សាមកលើសមត្ថកិច្ចមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំជាងមុនដែលសមត្ថកិច្ចចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់សិទ្ធិការពារខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពពីររូបនេះក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ភ្លាមៗដោយអះអាងថាពួកគេគ្រាន់តែជាអ្នកខ្លំមើលតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
វិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានរៀបចំការពិភាក្សាមួយកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងការសម្រេចបានយុត្តិធម៌និងការដាក់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអង្គការកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាការពិភាក្សានោះក៏ផ្ដោតទៅលើសារៈសំខាន់នៃការចងក្រងឯកសារដើម្បីសម្រួលឲ្យសម្រេចបាននៅដំណើរការនេះនិងការអប់រំសាធារណជនឲ្យយល់ដឹងផងដែរលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រមខ្មែរក្រហមបានអស់ឱកាសកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅពេលដែលរបបនេះត្រូវបានផ្ដួលរំលំនៅខែមករាឆ្នាំ1979 ប៉ុន្តែការងារសម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះនៅតែបន្តមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេ។កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវដែលមានដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញច្បាប់ព្រំប្រទានជាតិនិងអន្តរជាតិបង្ហាញពីការប្រឈមដែលបានកើតមានឡើងក្នុងការសម្រេចបានយុត្តិធម៌និងការដាក់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធំនេះ។ទន្ទឹមនឹងនេះវាក៏បង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការចងក្រងឯកសារដើម្បីសម្រួលឲ្យសម្រេចបានដំណើរការនេះនឹងការអប់រំសាធារណជនឲ្យយល់ដឹងផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់កាលពីដើមខែកក្កដារបស់វិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ក្រុមខ្មែរក្រហមទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 1,700,000 នាក់ដោយសារការកាប់សម្លាប់ការធ្វើការបាក់កម្លាំងការបង្អត់អាហារនិងជំងឺដំកាត់ក្នុងអំឡុងការកាន់អំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីជាបន្តបន្ទាប់របស់វិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាព USIP សហការជាមួយនឹងមូលនិធិទី7គឺបានពិនិត្យមើលបញ្ហាប្រឈមក្នុងការកសាងសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសនានាហើយក៏មានសំណួរដែលអ្នកជំនាញជាច្រើនចោទសួរគឺថាតើហេតុអ្វីបានជាសន្តិភាពពិបាកសម្រេចបានអ្នកស្រី Elizabeth Baker អតីតអ្នកសារព័ត៌មាន The New York Times និងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅអំពីសង្គ្រាមអាមេរិកនៅវៀតណាមនិងកម្ពុជាបានថ្លែងថាឧបសគ្គក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពគឺរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងអ្នកស្រី Elizabeth Baker បានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាដែលរៀបចំនៅវិទ្យាស្ថាន USIP កាលពីថ្ងៃពុធទី6ខែកក្កដាថា
The chief obstacles were governments and governments that said they were looking for peace, governments that wanted democracy.
ឧបសគ្គចម្បងគឺរដ្ឋាភិបាលដែលបាននិយាយថាពួកគេស្វែងរកសន្តិភាពរដ្ឋាភិបាលដែលចង់បានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តគឺបែរជាងាកទៅទិសផ្សេង
អ្នកស្រី Elizabeth Baker បានផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ថាក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1993មានការបែងចែកអំណាចគ្នារវាងគណបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចនិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបើទោះបីជាគណបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងពិតប្រាកដក៏ដោយបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាតែងតែគំរាមពីការកើតឡើងសង្គ្រាមបើសិនជាមានគណបកប្រឆាំងណាដែលមានសក្តានុពលអាចផ្ដួលគណបករបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតជាដើមអ្នកស្រី Baker ផ្ដល់ឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសងាកមកគ្រប់គ្រងក្រុមខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មវៀតណាមក្រោយពីវៀតណាមបានចូលឈ្លានពានកម្ពុជានៅខែមករាឆ្នាំ1979និងលើកបន្ទប់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានស្វាមីភ័ក្ដិនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយទង្វើនេះខុសពីពេលមុនដែលស្ទើរតែគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមខ្មែរក្រហមទេក្រៅពីចិនអ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
These kinds of behaviors kept seeding more and more problems.
ទម្លាប់របៀបនេះបន្តបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប
់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនត្រូវបានចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសក្នុងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងនោះមានខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនិងកាំងកិច្ចអ៊ាវហៅដូចដែលជាអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងមេដឹកនាំមួយចំនួនទៀតបានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលកាត់ទោសក្នុងនោះមាននួនជាអតីតមេមនោគមវិជ្ជាខ្មែរក្រហមឈិតឈឿនហៅតាម៉ុកអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងអៀងសារីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការចងក្រងឯកសារដែលផ្ដោតលើឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមពីពេលចូលកាន់អំណាចនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាមានឯកសារចំនួនជាង 220,000 ដែលមានជាង 1,700,000 ទំព័រអំពីប្រវត្តិថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមជួនរងគ្រោះកំណត់ហេតុប្រជុំនិងការសារភាពជាដើមដែលមជ្ឈមណ្ឌលបានចងក្រងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់ឯកសារជាច្រើនម៉ឺនទំព័រដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលជាតុលាការកូនកាត់កម្ពុជានិងអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកលីសុខៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងបានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រាប់កិច្ចពិភាក្សាពីប្រទេសកម្ពុជាមកថា
So all the archive we have serve as an essential documentary base.
ដូច្នេះឯកសារដែលយើងមានត្រូវបានប្រើការជាឯកសារដ៏សំខាន់សម្រាប់ការិយាល័យនានានៃសាលាក្តីសម្រាប់បន្តការស៊ើបអង្កេតអក្រិតកម្មរបស់របបខ្មែរក្រហម
ក្រោយពីដំណើរការអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាកំពុងតែឈានមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការបិទបញ្ចប់អ្នកស្រី Susanna Sakuto នាយិកាការិយាល័យស្រាវជ្រាវអុក្រិតកម្មសង្គ្រាមនៃមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ Washington នៃសាកលវិទ្យាល័យ American បានថ្លែងថាក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺតុលាការត្រូវផ្តោតលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានដូចជាការបន្តការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីការងាររបស់សាលាក្តីនេះដល់មហាជននឹងការផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះអ្នកស្រី Susanna បានបន្ថែមទៀតថា
There are significant benefits to doing this. Many youth today in survey after survey we see this still do not believe what happened, right?
ការធ្វើដូចនេះបានគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់យុវជនជាច្រើនដែលយើងដឹងតាមរយៈការសុំមតិជាច្រើននៅតែមិនជឿអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលកាន់អំណាចនៃរបបខ្មែរក្រហមទោះបីជាមានកម្មវិធីអប់រំអំពីរបបនោះការបន្តទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈដោយតុលាការនោះអំពីសាលក្រមដាក់ទោសការសារភាពកំហុសដោយជនល្មើសនិងការខូចខាតដែលបានបង្កឡើងអាចជួយជំរះចោលការមិនជឿនេះ
នៅលើផ្នែកនៃក្រមស្រាវជ្រាវវិញលោកលីសុខៀងថ្លែងថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបើកឲ្យសាធារណជននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអាចមើលឯកសារដែលមជ្ឈមណ្ឌលបានស្រាវជ្រាវទាំងអស់នេះបានដោយបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ចំនួន5ក្នុងនោះមាននៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលលោកកំពុងគ្រប់គ្រងតំបន់អន្លង់វែងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអតីតមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំចុងក្រោយរបស់ក្រុមតស៊ូខ្មែរក្រហមលោកលីសុខៀងបានបន្ថែមថា
So all the archive we have in Phnom Penh sent to those province and
ដូច្នេះគ្រប់ឯកសារដែលយើងមាននៅភ្នំពេញត្រូវបានបញ្ជូនទៅខេត្តទាំងនោះហើយគ្រូបង្រៀនសិស្សនិងសាធារណជនអាចចូលមើលបាន
អ្នកស្រី Elizabeth Becker យល់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ជនរងគ្រោះឡើងវិញព្រោះវាជាប្រវត្តិនៃការឈឺចាប់ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាតួអង្គអន្តរជាតិនានាដែលមានដូចជាចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអង្គការសហប្រជាជាតិសុទ្ធតែមានចំណែកក្នុងការសម្រេចជោគវាសនារបស់កម្ពុជាក្នុងពេលអតីតកាលអ្នកស្រី Becker បានបន្ថែមថា
Cambodia was pulled into the Vietnam War.This is really important. The Khmer Rouge came out of the Vietnam War, not out of a civil war per se.
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេទាញឲ្យចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមរឿងនេះសំខាន់ណាស់ក្រុមខ្មែរក្រហមកើតចេញពីសង្គ្រាមវៀតណាមគឺមិនមែនមកពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនោះទេ
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួរម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើន បើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ក្រុមសាស្ត្រាចារ្យអាមេរិកាំងរាប់រយនាក់ចង់ឲ្យមាននីតិវិធីទិដ្ឋាការងារជាងមុនពីព្រោះនិស្សិតស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយចំនួនមិនអាចមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង់ថ្លៃទិដ្ឋាការនោះទេលោកអាក់ម៉ាល់ដូវីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សម្រាប់នាងប្រេសណាសាឡាំកាវើត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញនៃពួកតាលីបង់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីឆ្នាំទៅមិញមានន័យថាជាការវិលទៅកាន់ភាពក្រីក្រខ្លាំងដែលនាងនិងម្ដាយនាងបានជួបប្រទេសក្នុងរយៈពេលដំបូងដែលពួកតាលីបង់បានគ្រប់គ្រងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ1996ពួកតាលីបង់បានបញ្ឈប់ម្ដាយនាងសាឡាំលែងឲ្យធ្វើការងារសាធារណៈមួយដោយមិនឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយរូបនេះនិងកូនស្រីអ្នកស្រីមានប្រភពប្រាក់ចំណូលតែមួយគត់របស់ពួកគេក្នុងខែសីហា2021នៅពេលម្ដាយនាងចូលនិវត្តន៍ពួកតាលីបង់បានបញ្ឈប់នាងសាឡាំលែងឲ្យធ្វើការនៅឯក្រសួងកសិកម្មដោយគ្មានការងារធ្វើនិងការសិក្សាអប់រំនៅក្នុងប្រទេសរបស់នាងផ្ទាល់នាងបានដាក់ពាក្យសុំរៀនតាមកម្មវិធីថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយបានទទួលអាហារូបករណ៍មួយនៅសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កនាងសាឡាំបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំយំដោយសារសប្បាយចិត្តនៅពេលបានទទួលដំណឹងអំពីអាហារូបករណ៍នេះតែភាពសប្បាយរីករាយរបស់នាងមានមិនយូរទេទី1នាងត្រូវសុខប្រាក់ជាង2000ដុល្លារដើម្បីបានលិខិតឆ្លងដែនថ្មីមួយនិងទិដ្ឋាការរយៈពេលខ្លីទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនៅទីនោះនាងត្រូវដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសម្រាប់និស្សិតនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅតែបិទទ្វារតាំងពីពួកតាលីបង់បានចូលក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីឆ្នាំទៅមិញនាងសាឡាមបាននិយាយថាខ្ញុំត្រូវតែសុំប្រកាសពីញាតិសន្តាននិងមិត្តភក្តិដើម្បីបង់ថ្លៃលិខិតឆ្លងដែននិងទិដ្ឋាការនៅប៉ាគីស្ថានហើយនាងត្រូវមានចំណាយច្រើនថែមទៀតកញ្ញាសាឡាមបានថ្លែងថាខ្ញុំត្រូវតែទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតត្រូវតែបង់សហុយទិដ្ឋាការសហរដ្ឋអាមេរិក510ដុល្លារហើយខ្ញុំបានទទួលទិដ្ឋាការខ្ញុំត្រូវតែទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅញូវយ៉កហើយនាងបានបន្ថែមថានាងគ្មានមធ្យោបាយបង់សហុយទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងទេពួកបុគ្គលិកនៅសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិករបស់នាងបានធ្វើវិភាគទាន350ដុល្លារសម្រាប់សហុយស៊ីវីសដែលត្រូវបង់ឲ្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យមានពីនិស្សិតអន្តរជាតិទាំងអស់មុនពេលពួកគេដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនិស្សិត F1 ពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកការបង់ប្រាក់ទាំងពីរនេះមិនត្រូវសងវិញទេទោះជាមានការបដិសេធមិនឲ្យទិដ្ឋាការក៏ដោយ
កាលពី4ខែមុននេះសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាង500នាក់បានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតយ៉ាងតិចណាស់ពីរច្បាប់អំពាវនាវដល់សេតវិមាននិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអាហ្វហ្គានីស្ថានជាពិសេសពួកស្ត្រីដែលប្រឹងប្រែងចង់មកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេលិខិតចុះថ្ងៃទី21ខែមិថុនាដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកជាង20កន្លែងបានសរសេរថាយើងខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងអំពីជីវិតនិងសុខុមាលភាពពួកសាស្ត្រាចារ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងនេះជាពិសេសគឺក្រុមស្ត្រីលិខិតនេះត្រូវបានផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken លិខិតនេះរិះគន់ការពន្យាពេលនឹងការចរានចោលទិដ្ឋាការនិស្សិតសម្រាប់ពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអាហ្វហ្គានីស្ថានទោះជាមានការបង់ប្រាក់ពេញលេញនិងមានអាហារូបករណ៍ផ្តល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យដែលបានអញ្ជើញក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនោះក៏ដោយលិខិតដដែលក៏បានអំពាវនាវដល់លោក Blinken ឲ្យលោកធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់ដើម្បីកែសម្រួលស្ថានភាពគួរឲ្យខ្មាស់អៀននេះអ្នកស្រី Chloe Breyer នាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជំនឿនៅ New York ដែលជាអ្នកចុះហត្ថលេខាម្នាក់លើលិខិតនេះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាយើងមិនបានទទួលចម្លើយទៅនឹងសម្បត្តិនោះទេនៅក្នុងលិខិតដាច់ដោយឡែកមួយទៀតផ្ញើជូនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden កាលពីខែកុម្ភៈស្ថាប័នសាកលវិទ្យាល័យនិងបុគ្គលជាង450នាក់បានធ្វើការអំពាវនាវស្រដៀងគ្នានេះឲ្យមានការគាំទ្រដល់ក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានការប្រថុយប្រថានលិខិតនេះបានសូមដល់លោកប្រធានាធិបតី Biden ឲ្យជួយសម្រួលការចូលរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យរបស់យើង នៃក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងពួកអនិស្សិតអាហ្វហ្គានីស្ថានច្រើនអ្នកដែលស័ក្តិសមមានការគាំទ្រនិងបណ្ដាក់ទុនបន្តរបស់យើងលោក Edward Libo នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមនរវិទ្យាអាមេរិកកាំងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាយើងមិនបានទទួលបច្ចុប្បន្នភាពពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងទេជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង 80,000 នាក់បានមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី10ខែមុននេះភាគច្រើនមកតាមរយៈប្រតិបត្តិការស្វាគមន៍សម្ព័ន្ធមិត្តដែលជាកម្មវិធីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចាត់ចែងដើម្បីឲ្យអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមបុគ្គលអាចមានគ្រោះថ្នាក់បានមកតាំងទីលំនៅជាថ្មីក្នុងប្រទេសអាមេរិកពួកក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយច្រើនដងអំពីការគ្រប់គ្រងដល់ក្រមស្ត្រីនិងក្រមជនភៀសតិចក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានរំលោភបំពានក្រោមការដឹកនាំរបស់ពួកតាលីបង់
ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាប្រទេសកាន់កាប់បំផុតមួយក្នុងពិភពលោកហើយប្រទេសនេះរឹតតែក្រថែមទៀតកាលពី10ខែមុននេះដោយសារគ្មានជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ពីបរទេសការគ្មានការងារធ្វើនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងធនធាននិងខាងសេដ្ឋកិច្ចលើពួកមេដឹកនាំតាលីបង់ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនិយាយថាក្រុមស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគ្មានការងារនិងការសិក្សាអប់រំបានរងគ្រោះជាពិសេសដោយសារភាពក្រីក្រខ្លាំងដើម្បីជួយពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកសាស្ត្រាចារ្យអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យលុបចោលតម្លៃទិដ្ឋាការនិស្សិតអ្នកស្រី Breyer បាននិយាយថាតម្លៃបង់ទិដ្ឋាការ J1 សម្រាប់ពួកសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យនិងទិដ្ឋាការ F1 សម្រាប់និស្សិតគឺមាន$160ដែលមិនត្រូវសងវិញទេទឹកប្រាក់នេះជាបញ្ហាធំមួយសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យសុំភាគច្រើនដែលមានចំណាយច្រើនថែមទៀតសម្រាប់ពួកអ្នកមានគ្រួសារដែលសមាជិកម្នាក់ៗក្នុងគ្រួសារត្រូវបង់តម្លៃទិដ្ឋាការស្មើគ្នាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគ្មានការលើកលែងអំពីតម្លៃទិដ្ឋាការសម្រាប់ក្រុមនិស្សិតអាហ្វហ្គានីស្ថានទីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាក្រសួងការបរទេសគ្មានអំណាចបដិសេធតម្លៃទិដ្ឋាការក្នុងករណីពិសេសទេហើយបទបញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងនេះក៏គ្មានការលើកលែងអំពីការបង់តម្លៃទិដ្ឋាការដែលត្រូវអនុវត្តលើនិស្សិតអាហ្វហ្គានីស្ថានជាទូទៅទេសម្រាប់នាងប្រេសណាសាឡាមតម្លៃសេវាសេវីសនិងតម្លៃទិដ្ឋាការជាឧបសគ្គមួយដល់ការសិក្សាអប់រំរបស់នាងក៏ដូចជាការបដិសេធរបស់ពួកតាលីបង់មិនឲ្យនាងមានសិទ្ធិធ្វើការនិងរៀនសូត្រដែរកញ្ញាសាឡាមបានថែមថាខ្ញុំបានឮច្រើនពីពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានថាពួកគេគាំទ្រសិទ្ធិស្ត្រីនិងនារីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការសិក្សាអប់រំនិងការងារតែជាការល្អប្រសើរបើមានសកម្មភាពខ្លះដោយជាការលុបចោលតម្លៃទិដ្ឋាការនិស្សិតសម្រាប់ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានឬធ្វើដំណើរការសុំទិដ្ឋាការឲ្យបានងាយស្រួលជាងមុនដើម្បីមិនចាំបាច់ឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទី3ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការទេបើតាមវិទ្យាស្ថាននៃការសិក្សាអប់រំអន្តរជាតិថាមាននិស្សិតអន្តរជាតិជាង914,000នាក់បានចុះឈ្មោះនៅមជ្ឈមណ្ឌលសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2021ដែលក្នុងបណ្ដាចំនួននេះមាន354នាក់មកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត
និងខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.